Edhe ankesat në qastet e erta bëhen lutje, por duhet të ruhemi nga ankesat e kota. Këtu e vuri theksin gjatë meshës së mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës, Papa Francesku, duke u nisur nga një fragment prej librit të Jobit. Ati shenjt përmendi edhe tragjeditë më dha të krishterëve që dëbohen nga shtëpitë e tyre për shkak të fesë dhe tha se i përjeton ato thellësisht.
Jobi mallkon ditën në cilën u lind. Lutja ti duket si mallkim. Papa Francesku u përqendrua gjatë homilisë tek leximi i parë në cilin Jobi mallkon jetën e vet. U vun prov, tha papa, humbi gjithë familjen, humbi gjitha pasuritë, humbi shëndetin dhe tër trupi i tij u bë plag, plag e neveritshme. Në atë çast, nënvizoi Francesku, i soset durimi e thot ato gjëra janë të pahishme, por ai ishte mësuar thoshte gjithmonë të vërtetën dhe kjo është e vërteta që ai e ndjen në atë çast. Edhe Jeremia kujtoi atë shenjt për dërgadit të njëjtat fjalë, mallkuar dita kur u linda. Por ky njeri a blasfemon? Kjo është pyetja, tha papa. Ky njeri që ka mbetur vetëm kështu, në këtë gjendje, a blasfemon?
Gesù, quando si lamenta, padre, perché mi hai abbandonato? Bestemmia? Mistero è questo.
Jezusi kur ankohet atë, pse mbraktise, a blasfemon? Ky është misteri. Shumë herë kam dëgjuar njerëz që përjetojnë situata të vështira, të dhimbshme, që kanë humbur shumë ose ndjen të vetmuar e të braktisur, prandaj ankohen e bëjnë këtë pyetje. Pse? Pse? Ngren krye kundër hyjit e unë them, vjet lutesh kështu, sepse kjo është lutje. Lutje ishte edhe ajo që bërë Jezusi kur i tha atit të vetë pse mbraktise.
Edhe ajo që bën Jobi këtu është lutje, sepse të lutesh do të thotë qëndrosh para hyjit me vërtetësi. E Jobi nuk mund bën të ndryshe, lutemi me realitetin shtoj. Lutja vërtet del nga zemra, nga qasit që dikush përjeton. Është lutja qasteve terta të jetës, ku nuk ka shpresë, ku nuk shihet horizonti.
Tanta gente, tanta oggi è nella situazione di Giobbe.
Shumë njerëz, shumë sot janë në gjendjen e Jobit. Shumë njerëz të mirë si Jobi nuk kuptojnë çfarë u ka ndodhur, pse janë bërë ashtu. Shumë vëllezër e motra nuk kanë shpresë. Le të mendojmë tragjeditë më dha për shembull. Vëllezërit tanë që për faktin se janë të krishterë, dëbohen nga shtëpitë e mbesin pa asgjë. Por o Zot, unë kam besuar në ty. Pse të besosh në ty që nka mallkim, o Zot?
Le të mendojmë pleqt e menjanuar, vijoj. Le të mendojmë të smur, të vetmuarit, të shtruarit nëpër spitale. Për gjithë këta njerëz, por edhe për ne, kur ecim në errësirë, kisha lutet. Kisha lutet. E merr mi vete këtë dhimbje dhe lutet. Ndërsa ne, pa smundje, pa uri, pa nevojat më dha, vrejti Francesku, kur kemi pak errësirë në shpirt, menojmë se jemi martirë e nuk lutemi ma. Ka nga ta që thonë, jam zemruar me hyjin, nuk shkojmë në mesh. Po pse? Pyet papa. Për diçka fare të vogël përgjigjet. Papa Francesku kujtoi se Shën Tereza Krishti fëmi, gjatë muajve të fundit jetës, munohet menonte për qiellin, ndjente brenda vetes si një zë që i thoshte, mos u bëje marr, mos bëj përfytyrime, a e di çfarë të pret? Asgjëja.
Tante volte passiamo per questa situazione. Viviamo questa situazione.
Shpeshherë kalojmë nëpër këtë gjendje, e përjetojmë këtë gjendje, e shumë njerëz mendojnë vetëm se do të përfundojnë në asgjë. Por ajo, Shën Tereza, lutej e kërkonte forcën për të ecur përpara në errësirë. Kjo do thotë të hysh në durez. Jeta jonë është shumë e lehtë, ankesat tona janë ankesat teatrale, si janë asgjë përballë kësaj, përballë ankesave të shumë njerëzve, të shumë vëllezërve e motrave që janë në errësirë, që pothuajse kanë humbur kujtesën, shpresën, që jetojnë të dëbuar nga vetja, janë të dëbuar edhe nga vetja. E Jezusi e ka përshkuar këtë udhë, nga jo mbrëmbje në malin e ullinjve, deri tek fjala e fundit mbi kryq. Atë, pse më ke braktisur?
Francesku foli për dy gjëra që mund t'jenë dobishme. E para, të gjendemi gati për kur t'vi errësira, e cila noshta nuk do t'jetë aq e rrept si për Jobin, por do t'vi koha jone errësirës. Duhet të përgatisim zemrën për këtë qast. E dyta, të lutemi si lutet kisha, me kishën, për më shumë vlezre motra që vuajnë dëbim nga vetvetja, në errësirë e në vuajtje pa shpresë. E lutja kishës, përfundoi papa, duhet t'i mbështesë këta të vujtur që gjenden gjithkund.